infatti il ġobor xalda boħran sa' nilkom il-program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna il-mistieden residenti tal-program il-professur Ġo Perotta li qed niddiskutu issa fuq is-sena interminabli qisha l-1958 il-bażi tad-diskussjoni tagħna u r-riċerka tal-professur Perotta pubblikata fis-sensilat ukoll ba' Fortress Colony the Final Ec 1945-1964 għadin fit-tielet volum bejn il-58 u l-61. L-ħadarba ġew konna waqafna fuq Laycock li kien qiegħed Londra kien qed jiddiskuti. U f'ċertu sens, ok, Laycock għandu l-interessi tiegħu mhux l-interessi tal-Maltin, naturalment l-interessi tal-Gvern Ingliż bdejt l-interessi tiegħu. Qisu jrid jippersuadi l-Maltin li jaqblilna ma jkunniex elezzjoni immedjata u kostituzzjoni, eċetera, eċetera, eċetera. Ma Laycock, ovvjament mhux irid jagħtihom ir-raġunijiet il-Maltin għal jaqblilhom, ma apparti dawn ir-raġunijiet li ħajsemmi Laycock forsi kellu ma nafx. Xi biża partikolari, xi biex qed jinbotta din u mhux il-pożizzjoni li jkollna kostituzzjoni elezzjonijiet u marru.
Sewa, ara ġew, Laycock kellu raġunijiet tiegħu, però kienu raġunijiet li kien diffiċli għalih li jgħidhom pubblikament f'Malta. Allora raġunijiet li kien qed jingħataw biex ngħidlek uffiċjalment għaliex m'għandix issir elezzjoni kmini.
Ma kienux il-veri.
Ma kienux il-veri. Issa l-veri tiegħu kienet l-istess waħda li issa kienet qabdet l-art sew f'imħuħ numru ta' nies inklużi uffiċjali u lin Ingliżi bħalma kien il-Gvernatur. U di kienet il-biża' assoluta li jekk issir elezzjoni, elezzjoni selezzjoni immedjata, elezzjoni tintrebaħ minn Mintoff u li Mintoff isir dittatur fil-pajjiż. Infatti, dana qabel ma telaq minn Londra u kien se jiġi ltaqa' mas-Segretarju tal-Istat, Laycock qatt bikwitu bil-qiegħda u qatt jipprova jniżżel fuq karta il-ħsibijiet tiegħu biex għad-diskussjoni tiegħu biex jippreżentahom lis-Segretarju tal-Istat għad-diskussjoni. U l-ewwel ħaġa li jniżżel hija il-ħtieġa assoluta li jiżguraw li Malta ma ssibx ruħha taħt dak li sejjaħu an absolute dictatorship. U fin-noti tiegħu jagħmel referenzi għal dak li kienet jingħad minn Mintoff u minn xi kelliema tal-Partit Laburista dwar il-miżuri ta' tpattija li kienu jieħdu kontra it-tradituri, jiġifieri membri taċ-ċivil, membri tal-Pulizija, li kienu qed jikkooperaw mal-Gvern. Kooperaw mal-Gvern fis-sens li dawna kienu qed jaqdu d-dmirijiet tagħhom. Waħda. U t-tieni il-fatt li Mintoff bħala Ministru responsabbli għall-Pulizija kien skont l-interpretazzjoni ta' Laycock mexa b'mod kompletament irresponsabbli meta inqalaw l-inċidenti serji ta' April ta' 1950. Li dawn naqadhom fl-imkienu. U għal dina xi ħaġa li aħna ma nistgħux ninsew. Għal jekk ma rridux insibu ruħna f'pożizzjoni li kolonja Ingliża fil-fatt tkun jerġa' jiktiba di an absolute dictatorship u jpoġġiha bil-capital letters, u li dana
jaħsibi
fissat fuq.
Ma kif tista' kolonja Ingliża tkun immexxija minn dittatorjat? Meta daw b'daqqa ta' pinna, b'daqqa ta' suba żgħir ibidlu kollox.
Iva, imma minnaħa l-oħra biex ibidlu kollox ridu jiksibu kol raġuni supposti kostituzzjonali. Mhux ma jfissirx li mhux kapaċi, ma kinux kapaċi jimma nifittara.
Jekk ikun dittatur
biex nifhem. Imma Malta kien se tibqa bl-istess kostituzzjoni kien se jkollu l-Gvern Malti kien se jkun gvern responsabbli, iva responsabbli għal ċertu limitazzjonijiet, però gvern responsabbli, allura kostituzzjonalment kien ikun diffiċli fil-House of Commons għal-Gvern Ingliż biex jiġġustifika intħil fl-erja li mhux suppost għandha x'taqsam miegħu. Għax il-ġustifikazzjoni politika fil-House of Commons kienet tkun kontra il-Maltin tellawh, il-Maltin inżluh elezzjoni. Dik kienet dana
fosi. Jiġifieri meta qed jgħidu dittatura assolut, dittatura assolut fil-fatt mhux fl-isem.
Eżatt, żgur f'dak is-sens.
Issa di, sorry, taġgħu ma. Di, Laycock wasal għalija waħdu, jew anki kien stigat, imrewwa, kien Maltin li jrewħu.
Le, naħseb li bil-maqlub iktar. Naħseb għandna differenza hawnhekk, għandna differenza hawnhekk bejn it-tip ta' situazzjoni li kellna fit-tletinijiet f'Malta. Fi żmien Strickland biex niftehmu. fejn huwa Strickland l-iktar li qed jinfluwenza lill-gvernatur u ta' madwaru. Meta għandek bil-maqlub huwa l-gvernatur li qed jinfluwenza, il-gvernatur u anki il-Lieutenant Governor Trafford Smith dawna ma setgħu xifmu. Ma setgħu xifmu f'dan sens li għalihom kienet saret bidla totalment fl-atteġġjament ta' Mintoff. Dan irid l-integration u ma appoġġjah bruħom uġisimhom għal dak ħafna drabi argumenta speċjalment lejkok favur pożizzjoni tal-gvern kemm kien hemm ċertu kritika lejn il-gvern Malti. U da min-naħa tagħhom dan dar u ħebba lihom. U ma kienu jarawha.
Naturalment għax ma tawħx il-flus li kellha bżonn Malta.
Imma u ma kienu jarawha, mela dana huwa unreliable. L-huwa unreliable ma tistax tafdaru l-poter u dak li qed jgħid u dak li jagħmel fil-passat dan ir-raġunament tagħhom qed nitkellem jien. Mhux qed
raġunament tiegħi.
Allura dana huwa bniedem perikolus u ċ-ċansis huma li se jispiċċa dittatorat. Kien hemm il-biża' wkoll tinsiex fil-pajjiż għaddejja inħabba l-ġlieda mal-Knisja. Il-biża' minnaħa tal-Knisja, speċjalment il-fatt li l-Partit Laburista kien qed isir iktar attiv fil- Socialist International, li allura dara li hemm tendenzi anki jekk mhux komunisti għalmenu filo komunisti, għaw l-biża jinaqdu fl-imkien.
Għalek semmejt l ġew jiena jekk kienx hemm ukoll isu mhux imrew waħem mal-inqas, kien hemm Maltin li jemnu għadi wkoll għax niftakar meta kont bil-kliem ta' Kuba fil-Mediterran.
U dik se niġu iktar quddiem niskutu l-ġlieda politika reliġjuża. Però ġew jiena naħseb iktar milli imrewwaħ u allura influenzat, jiena naħseb iktar kienet sitwazzjoni ta' iż-żewġ naħat isaħħu l-opinjonijiet ta' xulxin.
Waslu għall-istess konklużjoni b'mod indipendenti.
Però mbagħad isaħħu l-istess konklużjonijiet biex jiddiskutu l-istess affarijiet u iva għandek raġun qed takemm għandek raġun u inti għandek raġun dak it-tip ta' dak it-tip ta' diskors. Din importanti. Alla dana jniżel tliet punti li jgħid li jekk se jkun hemm se jkun hemm xi kwalità ta' elezzjoni, anki xi pass politiku f'Malta, jgħidu jinżammu tliet affarijiet bħala sine qua non.
U x'kienu dawn tliet affarijiet?
Tliet affarijiet kienu. Il-pulizija għandhom jiġu riservati taħt il-kontroll tal-gvernatur, titwaqqaf Civil Service Commission li ma tkunx taħt il-kontroll politiku, għalla tkun indipendenti, u għandu jitwaqqaf ukoll titwaqqaf ukoll kooperazzjoni għal broadcasting għax xandir indipendenti tajjeb fuq il-linji tal-BBC.
L-aħħar tnejn huma aċċettabbli. L-ewwel waħda l-problema.
L-ewwel waħda dik il-problema. It-tnejn l-oħra.
Saru.
Lebda gvern u lebda partit ma kull fatt ma ħadha konta tagħhom. Li kien hemm oppożizzjoni ngħidu pereżempju biċċa xogħol tax-xandir. Il-pożizzjoni kienet li meta ħarġet pereżempju l-ordinanza tax-xandir fl-1961 u anke twaqqfet l-awtorità tax-xandir. Kif perjodu fejn m'għandekx gvern Malti, għal pożizzjoni politika kienet kif il-gvern Ingliż jaqbad jimponihom daw l-affarijiet. Għaliex m'għandux gvern Malti f'dak is-sens. Imma ma kienx oppożizzjoni per se għal fatt li twaqfu dawk l-organizzazzjonijiet. Anke xejdu law ta' ċivil bħalissa
il-Public Service Commission.
Ma kienx hemm argumenti politiċi li titwaqqaf Public Service Commission kontra. Imma il-kustjoni hija din, aħna se jkollna responsabilità vera f'pajjiżna jew mhux se jkollna. Dak l-argument politiku.
Fil-każ ta' xandir kienet imsaħħa bil-fatt ukoll li anke qabel l-elezzjoni mhux biss waqqaf l-awtorità ta' xandir il-gvern Ingliż u imma anke jagħmel ftehim ar-diffusion għat-tul.
Ija, żgur. Li kienet xi ħaġa ara dik, protestaw fuq għall-partiti, għax għalu dak it-tip ta' kuntratt gvern Malti għandu jtieħ. U kellhom raġun. Issa, interessanti wkoll naraw dejjem kif jaħseb il-gvernatur u kif ħarsu moħħ Ingliż u jħarsu lejn Maltin. Għaliex qal dan. Jikkonkludi hekk f'din il-parti tal-tannota jew jikkonkludi għax fadal biċċ oħra. Imma jikkonkludi din il-parti fuq daw tliet punti billi jgħid li daw tliet punti żgur mhux aċċettabbli għall-partiti politiċi. Issa fil-fatt l-ewwel waħda żgur ma kienx aċċettabbli. U anki jekk iċ-ċivil, għax mhux imniżla fil-punt, imma jekk iċ-ċivil se jispiċċa wkoll taħt il-kontroll tal-gvernatur mhux taħt il-kontroll tal-gvern Malti, qas ma se tkun aċċettabbli. Allora jgħid però jekk dan miżuri jiddaħlu, pero jiġu akkompanjati bajnuna finanzjarja li tkun ġeneruża, an economic fair and economic generous settlement, jgħid, allura probabbilment jaċċettawhom. U l-Maltin tihom il-flus jaċċettaw kollox. Fil-prim ieħor, il-Maltin tista' tixtrihom dan is-sens. Però dan ma kienx fil-fatt kalkolu tajjeb.
Leacock argued against early elections at a time when tempers were running high and wounds were still open. Added to this, Mintoff, in his present mad mood, might easily be carried away into contesting an election on the platform of check out the British. This would undoubtedly revive, in more violent form than hitherto, the battle royal between church and state, with all its dire consequences. It would not take very much to rekindle the smouldering fires, especially as the Archbishop has let it be known that the Church will fight against independence with all the weapons at her disposal. This might create a situation in which it would be impossible to hold democratic elections in Malta. It was also worth noting that whilst Mintoff was screaming for immediate elections, he had often stated that they must not be held under the existing constitution and electoral boundaries. Mintoff knew quite well that this ruled out early elections, since both requisites would take a considerable time to finalise. While the offer of independence to Malta would be in keeping with Britain's avowed colonial policy, this argument was qualified by Malta's unique position as a fortress. It would be immoral to offer independence to Malta without making clear its consequences: closure of the dockyard, the flight of NATO, the departure of British servicemen and their families, and the withdrawal of British backing for Malta's currency, so that the Maltese would come to their senses and reject it.
Żewġ reazzjonijiet għal dan qari li smajna l-reazzjoni tiegħek kumbat. Waħda, meta qed jgħid qed tgħid fil-qarijin tiegħek dan meħud mill-tip tiegħek li Gonzi kien kontra indipendenza, ġifieri nixtieq niċċaraw ftit iżjed ma kontx konxju minnha dik. U t-tieni qisha wkoll l-attitudni tal-Gvern Ingliżi li beżana mill-indipendenza qisna ħammutu bil-ġuħ. Li kienet ukoll l-attitudni ta' dawk li kienu msejħin il-Partit Iż-Żgħar.
Sewa. Ħa neħu t-tieni waħda l-ewwel. U jkompli għajt fl-istess dokument Leacock li Malta kella a pathetically non-viable economy. U dina importanti għaliex kien fil-fatt il-ħsieb fundamentali lejn Malta li kien jeżisti wkoll fil-Colonial Office, li fil-realtà qed noqogħdu mpaxxu fuq ekonomija Maltija. Imma din hija ħaġa fittizja, Malta m'istax kollha ekonomija. Żgħira wis trid bil-forsi inkollu tiddependi. Tajjeb. Mela, f'dal-każ qal anke l-fatt li huma kattoliċi, il-Maltin, jista' jwassal li tant ikunu bil-ġuħ.
U dik x'inhi marbu l-għax kattoliċi bil-ġuħ?
Se niġi. Tant ikunu bil-ġuħ li għalkemm huma kattoliċi jilqgħu bidejhom miftuħin għajnuna Russa Sovjetika. Dik. U l-għajnuna Sovjetika, ovvjament.
Kattoliċi qawwin imma żaq tirbaħhom b'għad.
Hekk kienet jgħid, eżatt.
Kellu dija tajba tal-poplu Malti data. Ġeħ ir-Repubblika missa.
Għaxuk qed jara li se jikkolla sa kollox. U kompla wkoll allora bl-istess argument li jgħid għal benefiċċju Ingliż kienet jgħidu da intendi wkoll li anki huma ma jaqbilhomx li jiġu Sovjetiġi f'Malta, wol li kien hemm dik. Issa niġu ruħha ta' Gonzi. Ta' Gonzi se nirrispondi għal kemm jista' jkun qasir għalissa, x'da jridu ntlu iktar fil-fond, iktar quddiem u wieħed ikun iżjed fair mal-pożizzjoni kollha. Ara, Gonzi, iva, l-Arċisqof Gonzi kien kontra l-indipendenza. U hija ħaġa forsi ftit stramba għal min qed jismana u forsi ma jafx hija li kien kontra l-indipendenza għall-istess raġunijiet li kien kontra l-integration. Għalkemm iż-żewġ affarijiet huma totalment differenti. Però dawna kien se jkollhom ċerti karatteristiċi li kienu komuni. Per eżempju, kemm taħt l-integration, Malta kien se jkollha gvern tagħha, parlament tagħha, gvern li kien se jkun assolut f'Malta, ħlif fej jitlu id-difiża, l-affarijiet barranin u wara 12-il sena it-taxxa diretta. Fil-każ ta' indipendenza kien qar minn hekk, fajn hemm Gonzi, se jkollok gvern assolut f'kollox. Mela, xi kien ifisser dan għall-Knisja? Kif kien jara l-Arċisqof of Gonzi? Da kien ifisser li il-mantel ta' protezzjoni li kien dejjem provdut mill-Ingliżi f'Malta kien se jisparixxi. Allora fi klim ieħor jekk inti se jkollok f'Malta gvern li jkun antiklerikali, jew antiknisja jgħidu li trid, jew antikattoliku, m'hemm ħadd biex jipproteġi lill-Knisja. Din kienet ir-raġuni bażika fundamentali għaliex Gonzi kien kontra daw iż-żewġ proposti kostituzzjonali.
Naturalment ħasra li f'mumenti tant importanti għall-pajjiż il-Knisja tkun qed tieħu pożizzjoni
rigward. Hija ħasra ġew, però hija riżultat storiku fis-sens jew żvilupp storiku fis-sens għax mill-bidu tal-Ingliżi f'Malta, f'Malta kienet kienet inbniet alleanza bejn il-Knisja u l-Ingliżi għax it-tnej kienu jgawdu minna. Allora din l-alleanza ovvjament tagħti l-frott tagħha storikament meta ġew ċertu tibdiliet proposti li kienu se jibdlu il-possibilità li din l-alleanza ma tibqax taħdem kif kienet. Kif kienet?
Għalhekk, ma dik kif attenti niddiskutu aktar fil-fond aktar il-qudiem.
Lejkok fakkar li huwa kien dejjem għamel kollox biex jara l-integrazzjoni ssir xi ħaġa reali f'Malta, però issa kien jidher li dana ma jistax isir. Kien jispera li forsi jistgħu jaslu fiftejjim li jdaħlu ċerti elementi, però dana ma kienx jidher li se jwassal. Kien hemm il-kustjoni wkoll dwar id-dockyard, dwar id-dockyard kienet xi ħaġa importanti ħafna, inħabba l-att ekonomiku, però l-att politiku marbut magħha.
The recent happenings in Malta and the threats that had been uttered, said Laycock, made a return to normal government under the 1947 constitution difficult. HMG had therefore decided that the next step towards the re-establishment of responsible government should be through an agreed solution with the Maltese political parties. They would be invited for consultations in London during November. He intended to review the state of public order in the islands to see how far the restrictions on public meetings and demonstrations and the ban on political broadcasts could be relaxed or lifted. Band marches were to be immediately allowed after representations from the Archbishop. Finally, Laycock informed his listeners that although his term of office was scheduled to expire in September, it had been temporarily extended and he would be able to walk with them along the road which, if they all worked together in amity and with steadfast purpose, would lead to a happier future.
Kważi inti dal-qari wara l-ieħor biex jipprova dak li kont qed tgħid l-Alleanza
il-Gvern u mhux biss ukoll se jippreżenta lill-Maltin.
Iva, anki l-Alleanza bil-Gvern Ingliż u l-Knisja anki fejtlu il-marċi tal-banda, jiġifieri jidħol l-Arċisqof jgħidlu dawk ħallihom u jħallihom.
Hawnhekk għandek parti mid-diskors li għamel meta ġilura Malta. Huwa beda meta ġilura. Huwa beda bi spjega it-tibdil ekonomiku neċessarju li tisir. Fosthom tinsolvuta l-problema tad-dockyard, titwaqqaf AIDS to Industry Scheme biex ikun hemm żvilupp industriali, u mbagħad isejjaħ ukoll dwar in-naħa politika jgħid li kif smajna it-teddit li kien sar kienet jagħmel il-pożizzjoni diffiċli u l-Partit Ingliżi kienu il-Partit Maltin skużawni kienu se jiġu mistiedna Londra biex jiddiskutu il-pass kostituzzjoni li jmiss. Issa dina u iktar quddiem meta nħarsu lejn din il-konferenza, ovvjament nitlu fiha f'ċertu dettall. Tara wkoll kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb Ingliż f'Londra. Dawna fil-realtà kienu waslu l-konklużjoni issa li m'għandux jiġi restorat għalissa gvern responsabbli f'Malta. Kostituzzjoni tittibqa sospiża. Però kien hemm problema. Il-problema kienet li skont il-Kostituzzjoni il-Parlament rid jiltaqa' għalmenu darba f'sena. Kien il-gvern kien irriżenja u l-Parlament l-aħħar seduta tiegħu kien f'April, mela sa April ta' 1959 qed ikun intaqa'. Jekk ma ntaqax, ma jistax tibqa' iżżomm il-Kostituzzjoni sospiża ma trid tirrevoka. Tajjeb? Issa.
U dak proċess iktar diffiċli.
Qed jgħaddi mill-House of Commons. Issa.
Kif kien semmi nagħmel dan, ma kienu jevitawhom dawn l-affarijiet.
Però huma kienu ħsieb hawnhekk li jirrevokawha l-Kostituzzjoni, imma ma rridux jirrevokawha b'tali mod u maniera li jiġu akkużati kemm f'Malta u kemm anke fil-House of Commons li huma qed jagħmlu qed ikunu high-handed, qed jimxu bl-addoġġ biex ngħidlek jiġu jitmelħu għax għandhom.
Jgħaddu bil-bulldozer.
Tajjeb. Allura rridu li huma jissospendu għall-Kostituzzjoni imma jkunu jista' jippuntaw subajhom lejn il-Maltin, it-tort tal-Maltin. Mhux tagħna, aħna minnhom minn kollox biex insalvawha. Mela kif se jagħmluha din? Dan se jistiednu l-partiti Maltin, Londra, għall-konferenza kostituzzjonali, fejn il-mistoqsija ċentrali jiġu jiddeċidu hija x'għandu jkun il-pass kostituzzjonali li jmiss. Daw ma kellhomx dubju f'moħħhom li l-Partit Laburista se jgħidilhom irrid l-indipendenza, il-Partit Nazzjonalista se jgħidilhom irrid il-dominion status, indipendenza fil-Commonwealth, u daw se jgħidu s-sama tarax. Aħna daqshekk irresponsabbli. Li intukom l-indipendenza meta nafu li Malta bl-indipendenza se tmut bil-ġuħ. Intom taħsbu, intom taħsbu li l-poplu Malti wara l-lealtà kollha li wera lej l-Ingilterra se nħalluh. Intom tridu insistu fuqha di, u dak ni jafu li da sejdhom iva ninsistu fuqha. Alla ma nistax ikomplu diskutu. Jekk se nsistu fuq dan l-affarijiet li huma ta' detriment għall-poplu Malti, aħna m'għidux nitlu responsabbli. U tfalli l-konferenza. Allora huma jkun jista' jmur is-Segretarju tal-Istat fil-House of Commons. Jagħmel dikjarazzjoni li dana il-partiti Malti ma jdux jikkooperaw, irridu jdaħlu lil Malta fl-istat li se jġib periklu kbir kemm għall-poplu Malti u anke għall-interessi tal-punent, eċetera, żgur se daw se jkollhom iduru ħabtu bibien oħra, allura m'hemmx nagħmlu li għalissa inneħħu l-Kostituzzjoni, nagħmlu waħda biex naraw kif immorru u mbagħad naraw il-futur x'jagħti.
Din pożizzjoni turi. Li il-kolonializmu fih innifsu u arroganza.
Arroganza, esplorazzjoni.
Li għajdilna u jafu x'għandna bżonn aħna u aħna qisna tfal żgħar ma nafu x'għandna bżonn.
Dana, inti aħna ndiskutu element tal-kolonializmu Ingliż, allura nibqgħu daqsxejn fuq dal-element. Jekk inti tara l-istorja tal-kolonializmu Ingliż, waħdhom l-affarijiet li jolqtok hija li fil-fatt kien hemm ċertu element ta' kuxjenza mnigza dwar il-kolonializmu fl-Ingilterra, dak kien jeżisti, kien argument li kien ilu ġej mit-18-il seklu, l-aħħar ta' 18-il seklu. Li imma aħna qed nagħmlu tajjeb, aħna għandna dritt li nikkolonizzaw. Allora rridu jsibu dejjem argument biex itihom raġun morali. U raġuni morali kienet li aħna qed nagħmluhom pjaċir lan-nies. Koloni oħra qed nedukawhom għax dawn huma kważi slavaġ, qed intuhom il-benefiċċju ta' teknoloġija ġdida, eċetera, eċetera. Kassa Malta ma sarx jgħidu huma slavaġ, imma xorta għadhom lura ekonomikament ma sarx jgħidu waħedhom mela aħna qed niprovduhom bil-wherewithal biex ngħid kemm għandhom bżonn biex jgħixu. U tant aħna għalbna f'idejna f'das-sens li aħna ma jgħidux inżommuhom dal-koloni, ta' kull kolonja. Da fit-triq lejn l-indipendenza. Kissa qasim mistoqsija meta? Meta tkun lesta l-indipendenza. U min jiddeċidi meta lesta? Il-gvern Ingliż jiddeċidi.
Fuq dak il-kumment ġew aħna wasalna fit-tmim tal-programm. Għall-ġimgħa dieħla x'għandna pjanat?
Nitkellmu dwar id-deċiżjoni li ttieħda dwar id-dokjard u dak li ġar.
Għalhekk, nirringrazzja l-semmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom, nirringrazzja lilek ġew għall-kummenti tiegħek. U naġġornaw għall-ġimgħa dieħla meta ħa nitkellmu fuq it-tarsna kwissjoni oħra ta' importanza u kwissjoni oħra taħraq f'dan ix-xenarju. Saħħa.